Selamat petang Ibu di Kota Belut, boleh bantu?
Halo, selamat petang.
Ya, petang.
Ini Ibu Pejabat Kota Belut.
Iya, betul.
Balai
Iya, Cek.
Polisi.
Iya.
Oke. Ini panggilan daripada Inti Deras.
Oke.
Boleh saya buat sedikit pengesahan untuk pekerja bernama Edward Thomas Nestle Daungkil.
Sebentar ya. Halo, selamat petang.
Ya, halo, selamat petang.
Ya.
Ya, ini panggilan daripada Inti Deras Motor. Saya mau buat sedikit pengesahan pekerja, boleh?
Boleh.
Untuk pekerja bernama Edward Thomas Nestle Daungkil.
Edward Thomas.
Edward Thomas, ya.
Ada gak sih? Edward Thomas. Ada.
Ya. Dengan siapa saya bercakap nih ya?
Saya
Sorry.
Irene.
Oke. Saya boleh terus buat pengesahan lah dengan kamu?
Iya, saya sudah bagi tahu kan.
Oke. Boleh saya tahu? Halo?